i sommer så ble familien vår utvidet. Så jeg har tre barn som jeg har født, og så har jeg en svigerdatter. Så hvis du lurte, så det jeg som står der da, i bildet, hvis du var usikker. Og så dette mannen min, Ståle. Vi har vært gift i 30 år. Ja, det nok så bra egentlig, synes jeg. Så jeg kan virkelig anbefale å være gift med Ståle, pleier jeg å si. Og så det Philip, han yngste. Han 18 år, han bor hjemme hos oss. Han tømrerlærling. Og så det Miriam, på straks 22. Hun bor i Oslo, studerer sykepleie. Og så det Bendik, som gifta seg med Synøve i juli. Og de bor på Flekkerøya. Han jobber som elektriker nå, og hun studerer, og så forbereder de seg på å reise ut i misjon. Og jeg jobber i Ungdom i Oppdrag, Youth for the Mission i Kristiansand. Det verdens største misjonsbevegelse, med mer enn 25 000 fulltidsarbeidere i hele verden. Og mannen min og jeg, vi har vært i fulltidstjeneste i Ungdom i Oppdrag i over 30 år. Så nå jobber jeg hovedsakelig med forkynnelse og undervisning, og som mentor for yngre ledere. Og mannen min og jeg, vi også med som eldste i Ungdom i Oppdrag Norge, så må jeg begynne å bli gammel. Jeg ble 53 forrige uke, hvis du lurte på det. Ja, tusen takk. Det hadde du ikke trodd. Ja. Som en del av jobben min i, gutt og jente, i Ungdom i Oppdrag, så holder jeg også i noe som heter guttogjente.no. Kanskje har noen av dere hørt om det. Det en ressursnettside i forhold til det som har med kjønn, identitet, seksualitet og relasjoner å gjøre. Og det en ressurs som har fantes i over 10 år, og det 17 ulike organisasjoner og sammenhenger som driver og eier det nettstedet sammen. Og Misjonskirken Ung en av de, så dere med på det. Så jeg vil bare anbefale det. Det en veldig god nettside for ungdom, men også for alle som har med ungdom å gjøre. Det som unikt med denne nettsiden at der det omkring 1300 spørsmål, genuine spørsmål sendt inn av tenåringer og unge voksne, som helt uredigerte spørsmål om alt som har med disse temaene å gjøre. Og det det besvart av mennesker med kompetanse, både innenfor medisin og teologi, basert på det vi kaller et klassisk bibelsk syn på ekteskap mellom en mann og en kvinne. Og det seksualsynet som vi da fremmer gjennom det. Så jeg har lyst til å anbefale, det en kjempebra ressurs. Og så har jeg også med noen bøker her i dag, som fra Proklamedia, forlaget til Ungdom i Oppdrag. Og da det en liten bok her, som en gutt- og jenteboka. Veldig mange synes det vanskelig å snakke om disse temaene, og det veldig sånn politisk ukorrekt også. Man blir usikker på hva man kan si, og hvordan man egentlig svarer. Denne boka her, jeg pleier å si det, den veldig liten og grei, både for voksne og ungdommer og voksne. Der finnes det liksom på ganske mange ulike temaer, og det sånn cirka en side om hvert tema. Det går an å komme seg gjennom gode refleksjonsspørsmål, så du kan snakke med ungdommer også. Og det går an å få tilsendt også en veiledning for hvordan du kan bruke denne boka. Det står på første siden her på denne med liten skrift som man ofte ikke leser. Ikke sant? Da kan du sende en mail til oss, gutt og jente, og så får du tilsendt en sånn pdf. En veiledning hvordan du snakker og bruker denne boka her. Hvis du har lest denne boka her, så kan du nok på en måte være trygg til å snakke om disse tingene. Så jeg har lyst til å anbefale det. Og så er det mye, mye mer stoff på nettsiden. Hvis du kjøper en av disse bøkene, så er det også med å støtte meg og min familie i tjenesten, fordi jeg får en andel av hver bok som jeg selger. Jeg vil anbefale den her, Livet med Gud som far, en ny bok nå, en som heter Derek Krause. Og jeg var sjeldig at jeg fikk lese den boka før den var skrift, så jeg skrev en anbefaling. Dette en nydelig bok om det å leve med Gud som far, og ikke bare at han den der snille, ufarlige pappaen på en måte, som bare grei, men også at han hellig. Og hva det betyr at han både hellig og far. Og det en veldig sånn konkret og praktisk bok som gir et sånn steg til tilegnelse. Veldig, veldig fin bok. Eller hvis du trenger litt mindre bekymring og mer bønn, det en nydelig liten bok med korte stykker på hver side. Så en liten andaktsbok. Veldig fin både å bruke selv og gi bort. Så se gjerne litt på det i pausen. Oi, sant?
Bare legger inn litt sånne effekter. Ok, men vi skal snakke om Markus. Far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at ditt ord levende. Takk at du har gitt oss ditt ord som en kilde til visdom og kraft, til rettledning, i standsettelse, at det skal utruste oss til all god gjerning. Så nå bare hilser vi ditt ord velkommen, gode Hellige Ånd, at du skal la ditt ord sette fyr på våre hjerter, og vi skal få se deg tydeligere og høre deg bedre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Så Markus evangeliet, det kalles ofte for handlingens og på en måte gjensvarets evangelium, at det sånn mye action, Og det ganske kort, det korteste av evangeliene. Så nå skal vi se litt på hva som på en måte kjennetegner, hva som bakgrunnen. Hvis du har vært på bibelkveld før, så vet du at da snakker vi gjerne om, ok, hvorfor ble denne boka skrevet, hvem ble den skrevet til, hvem skrev den? Og så ser vi litt på, vi rekker jo ikke å snakke om alle ting i Markus, men så ser vi også litt på hvordan kan vi bli utfordret av det. Så får du en oversikt kanskje over boka, og kanskje blir du enda mer nysgjerrig på å lese den mer. Det håper jeg. Hvem det som har skrevet Markus evangeliet? Da det sånn at opprinnelig så var Markus evangeliet anonymt. Men tidlig i kirkehistorien så fikk det overskriften i følge Markus. Og tradisjonen den går helt tilbake til den tidligste kirken, og en som het Johannes Markus skrev dette evangeliet. Og han var bosatt i Jerusalem. Det var en som samarbeidet med Paulus og Barnabas, og også med Peter faktisk. Så vi kan lese om han i Apostlenes gjerninger flere steder, for eksempel i 1252. Og han var med på den første misjonsreisen som Paulus var ute på, Paulus og Barnabas, men så ble det en uoverensstemmelse, sånn at han faktisk dro hjem fra team. Jeg vet ikke om det noen som har opplevd det. At du må av og til sende hjem noen fra teamtur, det kan være litt sånn drøyt av og til. Men det kan vi se i Apostlenes gjerning i 15:37-39, at Paulus og Barnabas ble så uenige om de skulle ha med Johannes Markus eller ikke, så de skilte lag, liksom. Paulus ville ikke gi han noe mer sjanse. Men 10 år senere så finner vi at Johannes Markus igjen med i Paulus sitt reisefølge. Og det egentlig en veldig fin ting som kan vise oss at splittelse og uenighet, det kan bli lega og gjenopprettet. Og når Paulus skriver til Timoteus, i 2. Timoteus 4:11, så beskriver han Markus som en stor hjelp for meg i tjenesten. Og han blir også nevnt i brevet til Filemon. Så, og Peter i sitt brev, han kaller Markus for sin sønn i 1. Peter 5:13. Så han hadde en nær relasjon. Men Markus sitt navn blir ikke liksom nevnt i selve evangeliet, så er derfor det var anonymt. Men det ganske mange bibelforskere som tror at kanskje kan Markus være den unge mannen som blir nevnt i kapittel 14, vers 51-52. Og der vet vi jo selvfølgelig hva som står der, bare sier det sånn. Det når Jesus blir tatt til fange i Getsemane, så står det at det var en ung mann som var i følge med Jesus, som bare hadde et linklede om seg. Og så står det at de griper tak i han, og så bare slipper han linkledet og flykter naken bort. Og det en sånn detalj som ikke med i noen av de andre evangeliene, litt sånn sær detalj kanskje, litt sånn... Jeg vet ikke hva vi skal kalle det. Det pirrende, eller hva det? I hvert fall så det noen som har lurt på, kanskje dette Markus liksom har tatt med dette, men han ville ikke si noe om det, at det var han. Litt pinlig også, kanskje. Men det noe som mange bibelforskere vil si, da. Det også sånn at mange vil fremholde at Markus evangeliet som en slags et sammendrag av Peters forkynnelse om Jesus. Og det jo tydelig, da, sånn som jeg nevnte, hvordan Peter omtaler Markus, at de har hatt et nært forhold. Og siden han samarbeidet mye med Peter, så tenker mange at Peter hovedkilden som Markus har brukt for å skrive dette. Så noen vil si at dette liksom egentlig Peters evangelium, men det Markus som har skrevet det ned. Og hvis du tenker på litt, hvilket bilde har vi av Peter gjennom det nye testamentet? Jo, han jo litt rask, ikke sant? Han jo litt sånn impulsiv. Han sier ting litt rett frem, og de raske sceneskiftene som vi finner i Markus evangeliet, og det jordnære preget, det passer egentlig hånd i hanske med det vi vet om Peter, og hvordan han var i personlighet og karakter, og det kan også absolutt underbygge at han var hovedkilden for Markus evangeliet. Og det som også veldig interessant, som også styrker dette, det at i de andre evangeliene så det tatt med rosende ord om Peter. Når Jesus liksom sier til Peter, «Åh, salig du, Peter!» Men i Markus evangeliet så bare refsende ord tatt med. Og det også kan være en tydelig indikator på at det Peter som kilden, at han har utlatt disse tingene. Så derfor kan vi også si at antageligvis Markus et sammendrag av Peters forkynnelse. Den formen som dette brevet har, eller brevet, sier jeg, evangeliet har. Ofte så kaller man det for action-evangeliet, eller action-forfatteren. Det det korteste av alle de 4 evangeliene, men det allikevel det som inneholder flest mirakler. Så det jo litt interessant. Det bare 16 kapitler. Det et veldig fokus på Jesus og det han gjør. Liksom rett i gang med tjenesten. Det ikke noe om barndom og fødsel og alle de der tingene, men det bare kjører i gang med at han blir døpt, liksom, og går i gang med tjenesten. Så Markus evangeliet fokuserer veldig på evangeliet. Altså det greske ordet evangelion, eller evangelium på latin, det betyr jo godt budskap. Så det på en måte et fokus på dette gode budskapet som blir på en måte ropt ut. Det 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 ordet på en måte betyr. Så det Markus sin hensikt, og det formen også. Ordet evangelium, det ble på en måte brukt i den tiden, da. Om det å rope ut et godt budskap, for eksempel at en konge var født, eller at krigen var vunnet, sånn som det. Det var det ordet evangelium ble brukt til. Men i vår tid så tenker vi at evangeliet, det betyr jo evangeliet om Jesus. Og det viser jo hvordan det er et ord som på en måte har blitt bakt inn i den kristne kulturen, men det var ikke det det betydde i utgangspunktet. Det betydde å proklamere et godt budskap, om spesielt en konges fødsel, eller en konges inntredelse. Og Markus evangeliet er det eldste evangeliet, og det er også det korteste, som jeg sa, og det har vært da en veldig viktig kilde for både Matteus og Lukas evangeliet. Kanskje har du hørt at Matteus, Markus og Lukas kalles for de synoptiske evangeliene. Synoptisk, det betyr at det er satt ved siden av hverandre. Så hvis du, kanskje har du sett, noen av dere sett sånn at man har sammenlignet tekster, det kan finne sånn som står i kolonner bortover, og det veldig mye. Nesten alt av Markus er både i Matteus og Lukas. Men så har de da lagt til, så derfor har de også blitt lenger. De har utgitt og tatt med noen flere ting. Mens Johannes evangeliet har en helt annen form. Og det ble skrevet når Johannes var gammel, ikke sant? Så det en mye mer sånn refleksjon over hva som Jesus gjorde, og så mye mer sånn lengre samtaler og mye mer symbolikk. Så når ble Markus evangeliet skrevet da? Det er jo alltid litt forskjellige tanker om det blant bibelforskere, men det er ganske stor enighet at Markus evangeliet ble skrevet omkring år 70 etter Kristus. Så det vil jo si bare kanskje 35 år etter at Jesus døde og sto opp igjen. Og kanskje vi tenker sånn, og det er jo kjempelenge siden, for vi lever i 2024, og der er det sånn at det som var i går er gammelt, liksom, og det er da, oi, har du ikke sett på Reelsen de siste 24 timene, så har du liksom mistet det. Men i forhold til historisitet og troverdighet, så er det enormt bra at ting er skrevet ned så nært hendelsene. Og det betyr jo det at det var masse øyenvitner, ikke sant, som fortsatt var i livet, og det også styrker troverdigheten veldig. Det er antagelig skrevet like før eller like etter år 70. Det var da Jerusalem ble erobret og tempelet ble ødelagt, hvis du kjenner litt til Israels historie. Og det var en stor forfølgelse som startet under keiser Nero omkring år 67, fram mot ødeleggelsen av tempelet i år 70. Så det flere grunner til at man tror det skrevet rundt det, uten at vi skal gå så veldig inn på det. Det ikke sikkert det dere synes mest interessant. Jeg synes ikke det heller, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvem ble Markus evangeliet skrevet til? Det stor grunn for å tro at dette ble skrevet til hedninger. Og det jo sånn som deg og meg. Det betyr jo de som ikke var jøder, ikke sant? De som ikke tilhørte Israels folke. Det er flere ting som tyder på det. Jeg kommer litt tilbake til det. Som jeg nevnte, så var det denne forfølgelsen under keiser Nero, omkring år 67-70. Og det var mange kristne da som opplevde en veldig, veldig tøff tid. Så mange tror også da at Markus på en måte skrev ned dette for å trøste og oppmuntre og minne på alt som hadde skjedd, og for å styrke dem i troen til å stå løpet ut og holde ut i lidelsene. Det har også blitt kalt evangeliet for romerne, at kanskje romerne, menigheten i Roma, var en hovedmottaker av dette evangeliet. Og hvorfor kan vi si det? Jo, fordi det er ganske mange ord da, som brukes i Markus evangeliet, som for eksempel bruk av mynter, så brukes det romerske myntenheter. Og det hadde jo ikke gitt noen mening hvis det var skrevet til jøder, for eksempel. Han forklarer greske ord ved å bruke de latinske, for eksempel at de førte han ut til et sted som het Golgata, det betyr hodeskallen. Ikke sant? Han førte han ut i vakten, det som kalles pretoriet. Så det på en måte mange ting. Han forklarer jødiske skikker, ikke sant? Det var forberedelsesdagen, det vil si dagen før sabbaten. Det hadde du ikke trengt å skrive hvis det var til jøder, skjønner dere? Så det sånn man kan gå litt på jakt i teksten, og så kan man oppdage egentlig ganske mange ting. I tillegg, en sånn detalj som også kan være litt gøy og bare litt sånn nerdet og vite noen sånn litt sånn rare ting som ingen legger merke til hvis ikke du liksom har funnet litt ut av det. Når det står at, at de tvang en mann til å bære Jesu kors, husker du det? Det står i Markus, ja, hva er det står da? Det står i Markus 15, 21, så står det at Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Og Rufus, han blir nevnt i Paulus brev til romerne i 1631, at han hilser til Rufus, altså en av de troende i Roma. Så det liksom sånne linker da. Og det veldig kult å se egentlig hvordan ulike bøker i Bibelen bekrefter hverandre og underbygger troverdigheten for det som blir skrevet. Hvorfor ble Markus evangeliet skrevet? Jo, det står i kapittel 1, vers 1. Dette er evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Dette er altså de gode nyhetene. Dette er en utropning, en proklamasjon av de gode nyhetene om at Jesus Kristus, Kristus er det samme som Messias, han som er oppfyllelsen av alle Guds løfter i det gamle testamentet, han som er Guds sønn, han har kommet til jorden. Og det er mange som vil si at Markus er jo også nok så sikkert skrevet med en evangeliserende hensikt. Men den korte formen, det er ikke liksom en teologisk utlegning, men det er mer en beskrivelse av alt hva Jesus gjorde, tegn og under. Og det også viser veldig tydelig på en måte tjeneren Jesus. Ikke sant? Hvordan han kom for å lide, hvordan han kom for å gjøre opp for synd, og ja, på en måte viser den enkle sannheten om Jesu virke. Han kom for å gjøre fars vilje. Det er også veldig tydelige beskrivelser i Markus evangeliet av folks reaksjoner på Jesus. Så det er grunn for å tenke og tro at liksom Markus evangeliet ble skrevet for å frembringe en reaksjon. Ikke sant? Hvis du tenker at du skal ut på evangelisering, så er det fordi du ønsker å nå ut til mennesker og skape en respons. Og det brukes ganske sterke ord i Markus evangeliet for å beskrive menneskers reaksjoner på møte med Jesus. Bare hør på det her, for eksempel. Det står, de blir forferdet. De er kritiske, fryktsomme, forundret, overveldet, bitter, fiendtlig, innstilt. Det er ikke veldig sånn der nøytralt, liksom sånn. Nei, det er på en måte det skaper engasjement, veldig kraftig engasjement. Og det tror jeg vi må være forberedt på i 2024 også. Sant? Fordi Guds ord er kraft til frelse. Og det vil skape reaksjoner. Det vil både provosere og begeistre. Sant? Så det må vi på en måte både våge å stå i, og egentlig forvente å se. Og så tenker jeg det å liksom ønske velkommen det i mitt eget liv, og la det på en måte være en reaksjon i mitt eget liv. Og så har vi forskjellige personlige typer, og forskjellige måter vi på en måte reagerer på. Men det at det skal være en genuin og ekte reaksjon i møte med Guds ord, i møte med Jesus gjennom evangeliet, det kan vi se allerede her, og det har ikke forandret seg i dag. Og det at Jesus er for hedninger, ikke sant? Det er viktig bare å trekke det fram. Det er lett for oss å glemme det som nordmenn i 2024. Hvor radikalt det var, sant? Men det at dette evangeliet, som da var det første evangeliet som ble skrevet ned, det ble altså skrevet til hedninger, til romerne, til de som ikke hørte til Guds utvalgte folk i Israel. Og det er jo fantastiske nyheter, sant? Det at det Guds hjerte, Guds ord, det er for alle mennesker, og det blir på en måte bare understreket veldig sterkt da, ved at Markus evangeliet da er skrevet med det målet å presentere Jesu person og gjerning for en lesekrets som egentlig da var helt uten kunnskap om gamle testamentlig teologi. Ja? Jeg tenker at det er utrolig nyttig og veldig spennende faktisk å bare tenke litt over sånne ting. For du og jeg er jo en hedning selv, ikke sant? Kanskje du tenker, jeg er en god kristen. Ja, men altså, definisjonen på hedning er jo egentlig at vi ikke er, altså, tilhører Israels folket på den måten. Yes. Så jeg har på en måte nevnt det litt allerede, men det handler jo på en måte om å vise hvem Jesus er, ikke sant? Og proklamere de gode nyhetene. Og på en måte vise Jesu autoritet. Vise Jesu autoritet over sykdommer, onde ånder, død og synd. Men også at han har autoritet til å liksom lede, til å regjere, til å herske. og at han kaller oss til etterfølgelse og til disippelskap. For det jo ikke bare en fortelling, ikke sant? Det ikke bare en historiebok, men det en helt klar hensikt med at dette skal lede til forandrede liv. Så har vi vært litt inne på det, det som jeg har sagt allerede. Men det jo interessant når vi, på en måte jobber litt sånn med en bok I Bibelen. Jeg synes det veldig, veldig spennende og kult med Bibelkveld. At da tar man liksom en bok. Det ikke bare sånn, nå skal vi snakke om dette tema. For det gjør vi ofte, og det kjempebra. Men det også bare la en hel bok liksom tale litt for seg selv. Vet du, ofte så behandler vi Guds ord sånn her. Kanskje ikke du det, men det har I hvert fall jeg gjort noen ganger. Hvis du bare åpner Bibelen et eller annet, så leser du en setning midt inni. Og så tenker jeg, veldig rart. Det var dårlig bok, ass. Jeg har fin en sjanse til, så åpner du et annet sted. Seriøst? Nei, det her gidder jeg ikke, ass. Men så mener vi ville jo aldri gjort det med noen som helst annen bok. Hvis du kjøper en bok her etterpå nå, det var ikke sånn at du liksom bare ville åpne midt I og så lese en setning gang. Jeg skjønner ingenting av den boken her. Det utrolig dårlig bok. Den bare legger jeg vekk. Og Bibelen jo en bok, men det også 66 bøker. Og vi kan lese ett vers eller ett avsnitt, men du vet, det var jo ikke vers eller kapitler eller noe, vet du, I den originalteksten. Jeg kjempeglad for at noen satte inn det for noen hundre år siden. Det gjør det jo utrolig mye lettere enn å si, ja, det et eller annet sted I Jesaja, så står det noe. Ja, det litt sånn, jeg vet ikke, jeg kanskje litt over halvveis I Jesaja. Det har vært fryktelig vanskelig å finne fram. Men så kan vi si, Jesaja 57:14, I det høye og hellige bor jeg. Og hos den som knust og nedbøyd I ånden, sant? Og det hjelper oss. Men da må vi ikke liksom gå I den fella at vi slutter å lese Guds ord I sammenheng bare på grunn av det. Visste du det? At over halvparten av bøkene I Bibelen tar det mindre enn 30 minutter å lese I sin helhet. Det kjempeviktig å lese Guds ord I sammenheng, og at vi oppmuntrer hverandre til å gjøre det, sånn som for eksempel gjennom Bibelkveld. Veldig, veldig bra. Men noe av det særpregende som vi finner I Markus evangeliet, det som jeg på en måte har sagt allerede, det mer handling enn lære. Og nå sier jeg ikke at det ikke lære, men det ikke teolog, det ikke lange prekner, men det handling, det læren I praksis. Og så det som ofte på en måte kalles for messias-hemmeligheten. Det noe som enda sterkere fremtredende hos Markus enn de andre evangeliene. At Jesus sier at de ikke skal si hvem han Ikke sant? Når noen blir helbredet, eller noen som ser sånn, så liksom ikke fortell det. Til og med de onde åndene vet hvem han så hold munn. Og det liksom første del. Og så blir messias-hemmeligheten mer og mer åpenbart. Men det på en måte et gjennomgående motiv som litt ekstra spesielt for Markus. Så Når han åpenbarer seg, så sier han det. Det tre ulike grupper altså, som han sier ikke skal si hvem han og det demonene. Du kan se det I 1.25 og I 3.22. Liksom at han vil ikke gi dem oppmerksomhet, han tillater dem ikke å tale. Selv om de egentlig sier ting om han som sant, ikke sant? Vi vet hvem du Men han tillater dem ikke å si det. Og så det også da folk som blir helbredet. Du kan se det I 1.44, 1.44 og 5.43 for eksempel. Kanskje handler det også om at han ville ikke ha fokus på at de bare ville følge miraklene. Men han vil at du skal fortelle om hva Herren har gjort for deg. Gi ære til Gud. Ikke trekke oppmerksomheten av. Det ble jo utrolig vanskelig for han å bevege seg rundt I byene. Vet du. Det står jo at han måtte holde seg utenfor byene. Det står det I 1.45 allerede. Det bare liksom, det I første kapittel. Liksom. Det hindret folk. Liksom. Folk trengte seg på for å komme fram til Jesus. Det var så vilt at familien ikke kom fram til han og ble bekymret for han, til og med står det I kapittel 3. Så handler det også om kanskje det med å gå I Guds timing, sant? Og ikke tiltrekke seg for mye oppmerksomhet fra myndighetene, og ikke true på en måte autoritetene før tiden var inne. Ikke hisse opp på en måte henrettelsen før tiden var inne. Så det liksom... Dæmonene, det de som blir helbredet, og så det disiplene. Når de bekjenner at han Messias, så ga han ikke lov til å si det enda, når, Jesus, når Peter sier det I kapittel 8, vers 30. Du Messias, Guds sønn. Det at Messias-forventningene var jo at det skulle komme en militær leder, en politisk leder, som skulle kaste ut romerne. Sant? At det skulle være en krigerkonge, og Messias den messias som kom I Jesus var en helt annen oppfyllelse av messias enn det som folk hadde en forventning om så det nok også noe med det med at Jesus holdt det litt igjen og gå offentlig ut med det, fordi, fordi det ville kunne på en måte gjøre at noen ville kanskje prøve å innsette han med makt til å bli konge. Han fulgte Guds ledelse i det. Men så ser vi at, at Jesus innrømmer det rett foran øverste presten, sant? Når han blir ført fram for det høye råd, og sier, er du Messias, sønn av den velsignede? Jesus svarte, jeg er det. Sant? Så han står frem med det 100%, men det bygges på en måte opp mot et sånt høydepunkt. Og et annet særtrekk er også det, altså det er en sånn kontrast i Markus. For som jeg sa, så er det veldig sånn action, og mer enn 40 ganger i dette evangeliet så er det et sånt lite ord på gresk som betyr straks, eller med ett, og i det samme. Det liksom sånn der, du gjorde noe, og så skjedde det, og så skjedde det. Veldig sånn raske skift. Men så, de siste kapitlene, så går det på en måte inn i nesten sånn der påsken minutt for minutt. Liksom, da det utrolig fokus, så, sånn at det noen vil si at det, hoveddelen av Markus evangeliet er personsfortellingen, altså om Jesu lidelse og død, og oppstandelsen. For det veldig nært. Du følger det liksom time for time. Og at det som før det egentlig bare en oppbygging, en innledning til personsfortellingen, og fortelle evangeliet om Jesus og hvordan han døde og sto opp igjen. Så dette noe av særpreget. Ofte når man ser på ulike bøker, kan det være litt nyttig å se på en inndeling, og det ikke sånn at noe rett eller galt, men det kan hjelpe oss å bare få en oversikt over boka, og kanskje vil du se at noen deler det inn på en annen måte enn det som jeg gjør. Men et forslag kan på en måte være å dele det litt inn etter geografi nesten. Først er det en liten sånn inndeling, en introduksjon til hva handler denne boka om, og så kan vi følge Jesus sin tjeneste i Galilea i de første nesten 6 kapitlene. Og så trekker han seg litt tilbake fra Galilea til områder utenfor Galilea i kapittel 6-8 cirka. Og så begynner han reisen mot Jerusalem. Og dette er på en måte da det som på en måte er det som bygger opp mot påsken, mot personsfortellingen. Og så kommer han da til Jerusalem, og kapittel 11-13, så kan vi se hvordan han da har tjeneste i Jerusalem. Og så kapittel 14 og 15, som omhandler hans lidelse og død, og det er jo da bare, ikke sant, noen få timer, noen få dager i forhold til alt dette andre som har blitt fortalt her. Og kapittel 16, som handler om oppstandelsen. Så, vi ser, hvordan går det med klokka? Jo, det går kjempefint på klokka. Veldig bra, altså. Så hvis vi ser da litt på hver av disse delene, jeg kan jo ikke gå inn på alt det i detalj, men innledningen som jeg nevnte i stad, så står det sånn, dette er begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Og det er jo sånn der teologisk utsagn som slår fast mye, bare med disse få ordene, sånn som jeg nevnte i stad. Men så, når han går videre da, Markus, så nevner han ingenting altså om Jesu fødsel eller barndom, men det bare hopper rett fram til Johannes døperen og innledningen av Jesus sin offentlige tjeneste. Så det er på en måte bare en sånn proklamasjon. Dette er Guds sønn, dette er Messias. Og så er det da denne første delen hvor, som omtaler tjenesten i Galilea. Og der er det mange spennende, det er veldig gøy å lese Markus. Har du lest Markus før du kom? Ja, nå skal jeg ikke ta håndsopprekning, det er jo veldig ubehagelig. Men du har sikkert, jeg tipper at mange av dere har lest Markus flere ganger. Men Markus leser du egentlig nok så raskt, altså. Det er kort og to the point. Men her er det masse spennende hvordan han kaller de første disiplene. Flere helbredelser, ikke sant? Han begynner helbredelsestjenesten din, og han utfordrer dæmonene, driver ut dæmoner med kraft og myndighet. Og så er det også veldig nydelig å se da hvordan Jesus vandrer med Gud, at han trekker seg tilbake midt i action, liksom. Hvis vi ser, bare åpne opp her på Markus. Hvis vi ser, det står liksom om en dag i Kapernaum. Tenk, det høres ut som en god dag på jobb, liksom. For da står det altså, i kapittel 1 fra vers 21 så står det om en dag i Kapernaum. Det er overskriften i min bibel hvertfall. Og da står det hvordan han driver ut en uren ånd, at de går hjem til Simon og Andreas og helbreder svigermoren til Simon. Og i vers 32 så står det, da det ble kveld og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke eller hadde onde ånder. Hele byen var samlet utenfor døren. Vi snakker jo vekkelse her. Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer og drev ut mange onde ånder. Og så, altså det en god dag. God dag i tjenesten, god dag på jobb. Og så forsvinner Jesus bare, sant? Så står det at det tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til en øde sted og ba der. Men Simon og de andre skyndte seg etter han, og da de fant han, sa de, alle leter etter deg. Men han sa, la oss gå videre til småbyene her omkring. Så han lot seg ikke drive av forventninger, eller at, og nå skjer det masse, altså nå er det veldig strategisk å være her. Nei, han gikk med Gud, og han trakk seg tilbake og brukte tid med Gud, og det tenker jeg en enormt viktig nøkkel. Det har ikke forandret seg i 2024. Så ser vi også allerede her, hvordan Markus forteller om at striden med fariserne tiltar, at de blir provosert, og presset på en måte øker, både i forhold til at de mener at han ikke holder sabbaten, og disse tingene som det. Så fortsetter han da med mer tjeneste i Galilea, og da kan vi se at det blir en endelig sammensetning av de 12, og han begynner også å utlegge læren om Guds rike, og bruker også på en måte lignelser i det. Det er veldig tydelig hvordan Jesus da demonstrerer at han er Herre, ikke sant? At han er makt over elementene, reiser opp døde, driver ut demoner, ganske kraftige historier, ikke sant? Men de åndene fra denne mannen ved Gardanerlandet, og alle disse grisene, det er jo voldsomt, ikke? Han vekker opp Jairus datter, og så sender han apostlene ut for at de skal gjøre det samme. Så det, du kan si det er ganske sånn raskt at det på en måte eskalerer, og han gir oppdraget videre. Så det er jo spennende. Og når han da underviser om Guds rike her i denne delen, så snakker han jo om på en måte hvordan det er vanskelig for mange å forstå, ikke sant? Han snakker om oljelampen, om såmannen, om såkornet, sennepsfrøet, bruker disse ulike lignelsene. Og jeg tenker at Jesus var jo en mesterlærer. Han er vårt forbilde på alle områder. Han var utrolig god til å formidle sannhet. Så dette med lignelser, da, det er noe vi må være litt sånn bevisst på, tenker jeg. Hvordan kan vi forstå og tolke lignelser? Jeg har bare lyst til å også på en måte nevne det. Jeg tror det er lurt å unngå sånn overtolkning av lignelser. Det er ikke så nødvendig sånn at hver eneste detalj betyr masse, men det var en måte i kulturen og i samtiden som man pleide å snakke på. Og historikere og forskere vil si at vanligvis så var det sånn at de fleste lignelsene hadde kanskje 2 til 3 poeng, avhengig av hvor mange karakterer, ikke sant, hvor lang lignelsen er. Og meningen i lignelsen, altså budskapet i det som Jesus formidler i disse lignelsene, det må være noe som publikum ville ha forstått i sin historiske setting. Så noen ganger kan vi ha sånn veldig fantasifulle, kreative tolkninger av lignelsene, men det var jo hverdagshistorier Jesus brukte for at de som gikk der og tråkte på den støvete veien skulle skjønne. Så når han snakker om såmannen som kaster ut såkorn, så er det akkurat det han snakker om. Og så sier han at såkorn er Guds ord. Men han bruker et bilde som er fra deres hverdagsliv. Jeg pleier også ofte å spørre Den hellige ånd om gode lignelser når jeg skal forklare på en måte hvem Gud er i 2024, eller 2023. Jeg har ikke spurt han så mange ganger om det i 2024, men jeg holder på stadig vekk. Sånt? Hvordan kan jeg si noe om deg og bruke hverdagslige ting som folk på Froland skjønner hva er i 2024? Sånt? Vi må passe oss at det ikke blir sånne folk som bare snakker med sånne store, rare ord, så ikke vi connecter med folk der de er. Sånt? Det var jo det Jesus holdt på med. Så når han snakket i lignelser, og det er jo nesten litt pusseløyelig, altså på en måte, hvordan det var ikke så avanserte lignelser, og så sånn spør de han etterpå, du skjønte ingenting, vi. Og så, nei, jeg skal forklare det til dere, jeg gutta, liksom. Deres. Ja, det var jo ikke så avansert heller, men det er jo noe med det, at vi trenger at Guds ånd gir oss åpenbaring, så at vi skjønner det. Men han brukte hverdagslige ting for at folk skulle forstå. Neste del, det handler altså om at han trekker seg mer tilbake til området bortenfor Galilea, og der møter vi på historien om Herodes og døperen Johannes, hvordan han gjør et brødunder to ganger. Han metter 5000, ikke sant? Foruten kvinner og barn, så det kan jo ha vært opp i 20000 mennesker, veldig, veldig raskt. Og det var nok til alle, ikke sant? Med 5 brød og 2 fisk, for det var så innmari mye pålegg. Nei, det var jo ikke det, vet du. Men det var jo et mirakel, sant? At han multipliserte maten. Og så står det at han ga mat til mer enn 4000 foruten kvinner og barn. Og det skjedde på ordentlig. Sant? Jeg har vært med å erfare det selv, at maten ikke har gått tom når vi har vært ute på misjonstur, for eksempel. Jesus fortsetter å vise sin kraft. Han går på vannet, er herre over elementene. Han fortsetter å helbrede, og uten frykt så irettesetter han fariseerne. Og så er det en sånn liten, litt sånn pussig historie med kvinnen fra Fønikia i kapittel 7 her. Hun som kommer og ber, altså Fønikia, det betyr at hun var en hedning da, ikke sant? Hun hørte ikke til Israels folk. Og hun kommer og ber Jesus om å hjelpe henne. Og så sier Jesus, det er ikke rett å ta av brødet til barna og gi det til hundene. Vet ikke, kjenner du at du blir glad i Jesus når du leser det liksom? Hvordan er det du snakker, Jesus? Hæ? Men det er veldig interessant. Bare, altså, uten at jeg skal si at jeg har full åpenbaring på det, men jeg har lest litt om det og lest litt rundt det. Og hun snakker om hundene under bordet, at de får jo spise smulene som detter ned. Så hundene under bordet, det var ikke løshundene på gata. Men hundene under bordet, det handlet på en måte om de som var tatt inn i varmen, de som var kjæledyr, de som var hunder som barna lekte med, sant? Som var trygge, som vi snakker om at hundene som menneskets beste venn, ikke sant? Sånn type. Så kanskje er det ikke så hardt som vi lett kan høre det. Og kanskje sier, vi ser jo ikke ansiktsuttrykket til Jesus eller tonefallet. Det må jo ha vært noe som inviterte denne dama fra Fønikia til å tørre å si, ja, men hundene spiser i hvert fall smulene, sant? Og så fikk hun det som hun ba om. Så enda han var sendt til Israel først, så fortsetter han å berøre hedningene. Det ser vi både i det gamle testamentet, hvordan Gud strekker en hånd ut til hedningene, og han fortsetter å gjøre det hele veien. Og i slutten her, så er det som mange vil kalle et vendepunkt da, i Markus evangeliet, i 8:30, Peters bekjennelse. Når Jesus spør, hvem sier folk at menneskesønnen er? Ikke sant? Og så spør han, hvem sier dere at jeg er? Og så sier Peter det sånn som det er. Du er Messias. Vers 29. Og dere spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter, du er Messias. Vi tar med en liten bolk til før vi tar pause. Da begynner han altså å bevege seg mot Jerusalem. Og vi kan se i Markus evangeliet, sånn som det er beskrevet, at Jesus på en måte fører med seg disiplene mot Jerusalem i etapper. Hele tiden så blir vi informert om hvor de befinner seg, altså det opplyses om geografien på reisen dit. Og det er først liksom i kapittel 10, vers 33, at Jesus gjør det klart for disiplene at det er faktisk Jerusalem vi skal til. Og han forutsier sin døde oppstandelse, og disiplene er jo litt skeptisk til dette. De skjønner det ikke. Og hver gang på en måte Jesus gjør det klart for dem på en måte, igjen og igjen. Men hver gang Jesus sier noe om at han skal dø, så kommer det også et avsnitt om hva det vil si å være en disippel. Hva det vil si å følge han, ikke sant? Legge ned sitt eget liv. Så han understreker også nødvendigheten av lidelse. Som mennesker så ønsker jo ikke vi lidelse. Vi ønsker å bli helbredet, vi ønsker å se svar her og nå. Men hvis du ser på evangeliene, så er det faktisk mer lidelse enn helbredelse. Og historien handler jo om en lidelseshistorie. Hvordan Jesus var villig til å lide, bli hånt og død. Det var ikke bare sånn quick fix. Men han gikk hele veien for å frelse oss fra sykdom og synd og død. Og den fullkomne helbredelsen for evig, den får vi da på grunn av at Jesus gikk gjennom den lidelsen. Sant? Og vi har alle erfaringer vårt egentlig hvor vi ikke har fått de bønnesvarene vi ønsket oss. Sant? Til å se lidelsen bli tatt vekk her og nå. Men så har vi det løftet og den vissheten at i evigheten, der er helbredelsen fullkommen. Der varer den. All helbredelse på jorden är midlertidig, sant? Och vi ska frimodigt be om det. Men det normala är inte nödvändigtvis helbredelse. Men vi ska be frimodigt om det för Guds ord säger att vi skall det. Och vi har sett det och vi vill se det mer. Men vi måste stå i det att vara människa här på jorden, det är lidelse. Och så är det det eviga hoppet som håller oss uppe. Och det är Jesus vårt bästa förebilde och exempel på. Och så ser vi då också i slutet av detta här hur disciplinerna får se Jesu härlighet när han blir härliggjort på fjället. Och hur han snackar både med Moses och Elia. Det är på något sätt loven och profeten, att Moses representerar loven och Elia profeterna. Så hela det gamla testamentet möter på något sätt Jesus där på det som vi kallar ofta på förklarelsens berg. Men i detta då, när Jesus på en måte fører disiplene fram mot dette som skal bli hans død, og han utfordrer dem på at den som vil følge etter meg må ta sitt kors opp og følge etter meg. Skal vi bare ta det før vi går inn i pausen her nå. Hvordan? Altså har du tenkt på det? Hvordan forstod disiplene det at Jesus sa du må ta sitt kors opp og følge etter meg? Det står altså i kapittel 8, i vers 34, om någon vill följa efter mig må han förnekte sig själv och ta sitt kors upp och följa mig. För den som vill berga sitt liv ska miste det, men den som mister sitt liv för min skull och för evangeliets skull ska berga det. Vad gagnar ett människa om det vinner hela världen men taper sin själ? Och vad kan ett människa ge som bedelag för sin själ? Så alltså när vi säger att ta sitt kors upp, ja det handlar om att Jesus döde på korset, eller det handlar ju om det, han hade ju inte dött på korset då. Du vet att när disciplinerna hörte det så visste inte de att Jesus skulle dö på korset. Han hade prövat att säga si att han skulle dö, men de visste ju inte helt hur det skulle ske. Så vad förstod de när Jesus sa det? Jag tänker det också, det kan vara värt att reflektera över det, för vi nog så glömmer vi att de var i situationen, men vi ser tillbaka efter korset. Men korsfästelse, det var ju en vanlig henrättelsesmetode, ikke sant? Som romerne, som blev brukt av flera riker på den tiden. Och då måste man bära korset själv. Så man bar den tvärbjälken. Och så när man kunde, när jag tror att när han sa det så förstod de det som det att man var villig till att bära korset, bära skammen, och då gick man gärna och blev liksom hånt och spyttad på. Det var på en måte att ge upp livet sitt. Det var ydmykande att Jesus uttrycker att han är villig till att dö, och det måste de också vara. Det betyder inte nödvändigtvis att man må dö, men att man var villig till att lägga ner sitt eget liv. Ja. Så det kan vara lite intressant också det att tänka över en del såna utsagn och ting i Bibeln. Hur då hördes ut för disciplerna? Prøv å liksom leve det inn. Hvis jeg hadde vært akkurat der og da som et øyenvitne, hvordan hadde jeg forstått? Hva hadde jeg tenkt om det som Jesus sa? Og ikke bare lese det, og høre det, og tenke det i perspektivet at vi lever i 2024. Det står det i evangeliet, salig er dere som ser det dere ser, og hører det dere hører. Konger og profeter lengtet etter det. Så vi er jo enda heldigere enn disiplene var, fordi vi lever etter at den hellige ånd har kommet. Vi lever och på något sätt fått se uppenbaring av många många fler ting. Men det kan också hjälpa oss att se ting från en annan vinkel, få någon andra nyanser av att tänka över vad det egentligen de hörte och förstod. Amen. Ska vi ta en liten paus? 10 minuter paus. Ta gärna en kik på bokbordet hvis du önskar dig i pausen och sträck lite på dig, så startar vi igen om 10 minuter.